esama daug aplinkybių, kuriomis žmogus yra skatinamas į tam tikrą savęs apsimarinimą bei apribojimą, ne dėl to, kad jam nuo to taptų blogiau, bet atvirkščiai, kad taptų geriau. Turime išmokti tam tikro asketizmo, savęs apribojimo, ne visuomet, ne visada, ne visur savo norų tenkinimo, bet visų pirma pažinti Dievo valią. O juk gyvenime labai dažnai nutinka, kad esame linkę save sureikšminti. Savęs sureikšminimas sukelia daug problemų, sukelia bereikalingų įtampų bei sunkumų. Žmogus, kuris peržengia savęs sureikšminimo barjerą, jisai pereina į tam tikrą išsivadavimo laipsnį. Jis tampa laisvėjančiu žmogumi, kas yra be galo svarbu. Dievas mums liepia numirti savo. Tai yra neretorinis Dievo paliepimas, bet labai aiškiai įvardytas Biblijoje, tam, kad mokėdami riboti savo poreikius, galėtų Dievas per mūsų poreikių ribojimą išryškinti savo vardo šlovę. Mes esame Dievo paveikslas ir Dievo šlovė turi mumyse atsispindėti. Ir tik tuo atveju, jei mokėsime savęs nesureikšminti, Dievo šlovė atsiras vietos. Vienam evangelijos tarnautojui Dievas parodė 10 būdų, kaip praktiškai sužinoti, kada žmogus mirė sau. Tai štai paklausykime, kokie tie būdai. Tu mirei sau kada? Pirma, be pavydo žvelgi į kito brolio ar sesers pasisekimą srityje, kurioje tu bandėjai pasireikšti ir žlugai. Daugeliui ši vieta yra tikrai suklupimo akmuo. Ir mūsų tėvynėje, ir visame pasaulyje mes aiškiai stebime tą reiškinį, kada dėl kito sėkmės ne tik kad nesidžiaugiama, bet netgi liūdima ir gana skausmingai išgyvenama. Tai yra negeri dalykai. Ir jeigu mes į šią gyvenimo sritį neįnešame permainų, tuomet mūsų gyvenimuose veikia visokeriopos problemos ir piktojo puolimai, ir gali paveikti ir nužiūrėjimai, ir burtai, ir visokios magijos, ir visa tai, ką mes vadiname blogiu. Džiaugsmas dėl artimo sėkmės jau kalba apie žmogaus dvasinę brandą. Antras dalykas – be pykčio žvelgti į kito asmens paaukštinimą, kurį tau atrodo užsitarnavai tu. Šis punktas labai ryšas ir su pirmuoju. Ir vis dėlto, kaip bebūtų, mūsų išaukštintojas ir atsakas į mūsų problemas yra Dievas. Niekas kitas gyvenime mums tiek neduos tiesos, supratimo ir išminties bei gyvenimo tiesoje tiek, kiek gali tai duoti ir duoda Dievas. Todėl dėl kito žmogaus paaukštinimo, kurį atrodytų sitarnavome mes patys, turime taip pat džiaugtis arba bent jau ramiai žiūrėti. Trečias punktas. Be priešiškumo žvelgi, kaip kitas gauna arba pasiekia kažką, ko tu visada norėjai. Na ir čia prasideda įvairios problemos ir iš to priešiškumo, kad kažkas kažką gavo, ko tu siekiai, o nepasiekiai. Prasideda įvairios lygos, negalavimai, neurozės, na ir taip toliau ir panašiai. Ketvirtas dalykas. Nejauti kartėlio dėl to, kad tau neatsilygino ir tavo darbą nevertina tas, kuriam tu padarei ką nors gero. Taigi ir šioje vietoje nejausti kartėlio, kad už tavo gerą tau yra neatlyginama, arba kartais net ir ačiū nepasakoma, taip pat yra be galo svarbi sritis. Brandus žmogus dvasioje, jis visada visose situacijose išlaikys ramybę, atsimindamas, kad visuomet jo atlygintojas yra Viešpats. Penkta. Tyliai pakeli, kada žmogus, kurį tu ilgai mylėjai, kuriuo žavėjais ir pasitikėjai, apvilia tave. Čia yra daugeliui taip pat suklupimo akmuo. Mes matome ne tik tai griūvančias šeimas, žmonių tarpusavio santykių skausmą, tų santykių sugriuvimą, nesveikumą, bet matome tą reiškinį apimantį visą mūsų gyvenimą. Ir tai yra opi problema. Tačiau žmogus, kuris yra atgimęs dvasioje, bet kuriuo atveju jis išlaikys vidinę ramybę. Nes irgi suvoks šio gyvenimo laikinumą, trapumą, praeinamumą ir savo sielos jėgas sutelks į Viešpatį, patikėdamas jam viską ir pasitikėdamas Dievu taip, kad galėtų drauge su Pauliumi pakartoti žodžius, jog visa išeina į gerą mylintiems Dievą. Šeštas. Nepasipiktini skriaudžiamas arba kam nors pasinaudojus tavimi. Taigi, piktinimasis, pyktis, tai yra priešingybė nepasipiktinimui. Ir kada kažkas mumis pasinaudoja, jeigu išlaikome ramybę, iš tikrųjų Dievas ateina į širdis ir į gyvenimus. Tuo tarpu pasipiktinimas atneša nerimą ir dar stipresnį problemų įsišaknyjimą. Septinta. Neužsidegdamas kerštu, gali išklausyti įžeidinėjimus, šmeištą ir pajuoką savo atžvilgiu. Šis žingsnis, jis be galo svarbus reikalingas, ir mes galime drąsiai pripažinti, jog daugelis šventųjų per visą bažnyčios istoriją šį žingsnį labai sėkmingai žengė. Ir jie savo gyvenimu mums rodo, kad tai yra įmanoma. Ir kas įgyja šią dorybę, jokia piktoji dvasia, jokiomis formomis negali žmogaus gyvenimo įtakoti. Aštunta. Nuolankiai gali priimti brolio ar sesers, kuris mažiau už tave dvasiškai subrendęs, kritiką ir pataisas. Yra žmonių, kurie yra linkę kritikuoti ir perdėtai kritikuoti, ir kitas iki tiesiog galima nuo jų atsiriboti, nekreipti dėmesio, ignoruoti. Tai bus labai teisinga pozicija. Tačiau bet kuri kritika, ji neturi išstumti mūsų iš pusiausvyros. Bet kurioje kritikoje reikia išlaikyti vidinę ramybę. Toji vidinė ramybė yra garantas mūsų sėkmės ir sveikatos. Kiek visokių kartais kritiškų žodžių tenka kiekvienam iš mūsų išgirsti. Ir labai skirtingai reaguojame. Tačiau visada labai pasidžiaugiame, kada išlaikome ramybę. Ramybė yra mūsų sielos vaistas. Devinta. Nesididžiavimas ir neišpuikimas gali priimti pagyrimą ir įvertinimą už tai, ką Dievas įvykdė per tave kitų labui. Čia ypač svarbu tiems, kurie Dievui tarnauja, nes tikrai daug Dievas per juos nuveikia. Ir kada visą tarnystės vaisių atiduodame viešpaties šlovei, kai suprantame, išpažįstame, kad ne žmogus, o Dievas atliko nuostabius darbus, štai nuo tada ir ateina į mūsų gyvenimą Dievo palaima. Dešimta. Tu gali toliau mylėti ir atleisti tiems, kurie atsisuko prieš tave, nors tu paukoji jiems daug laiko, energijos ir pinigų. Tai štai tie dešimtis punktų, kurie byloja apie tai, kad žmogus, kuris susitvarko su šiais dalykais, jis iš tiesų sugebėjo numirti sau ir gyventi dėl Dievo. Linkiu kiekvienam čia esančiam, nors vieną iš tų punktų įgyvendinti savo gyvenime, ir to gyvenimo problemos radikaliai keisis ir spręsis. Užtikrinu, kad ir piktojo puolimai trauksis, ir ligos trauksis, ir kiti sunkumai taip pat išnyks. Mielieji, jeigu mes vis dėl to nenumirsime visam tam, kas liečia mus, savo siekiams, savo pažiūroms, savo tikslams, savo troškimams, savo norams, mes niekada neišpildysime Dievo valios savo gyvenime ir nepateksime į tą vietą Dievo karalystėje, kurią jis mums numatė. Taigi, girdėjome daug kartų ištartą žodį savo. Ir jei sugebėsime šitą žodį riboti, Dievo karalystė į mūsų gyvenimą priartės. Akivaizdu, kad kūniškas elgesys yra pastebimas, nes jame viskas susiję su savimi. Nuolaidumas savo silpnybėms, išpuikimas, savęs aukštinimas, savęs pervertinimas, žavėjimasis savimi. Visas dėmesys sutelktas į save, dėl savęs ir savo. Tokiu atveju žmogus laimę gali pamiršti. Bet elgesys dvasioje, su meile ir pirmiau žiūrint kitų naudos, nes tas, kuris myli Dievą, nebus aklas savo nuodėmėse. Taigi tas elgesys dvasioje, jis visada mokys mus žvelgti į kitą, matyti kito rūpesčius ir pagal išgales kitam padėti. Tas, kuris turi džiaugsmą, neturės neapykantos ir netaps nesutarimų priežastimi. Tas, kuris turi ramybę, nebus pilnas pavydo ir nekels nesantaikos. Tas, kuris kantrus ir ramaus būdo, nepratrūks pykčių. Tas, kuris yra malonaus būdo, nepavydės ir netrokš kito nuosavybės ir gėrių. Tas, kuris turi gerumo, nebus savanaudiškas. Tas, kuris yra ištikimas Dievui ir pasitiki juo, nesikreips į netikrus dievus, burtus ar okultizmą, pagalbos ir nurodymų. Tas, kuris yra romus, nuolankus ir stropus, nebus išdidus, įžūlus ir mėgstas ginčytis. Ir tas, kuris turi savitvardą, susilaikymą, nebus girtuoklis ar apsirijėlis. Minėtų nuodėmių praktikavimas atidarys duris į mūsų gyvenimus arba mūsų namus, kad įeitų šėtono demonai ir pagrobtų iš mūsų teisumą, ramybę ir džiaugsmą. Todėl Dievo akivaizdoje mums reikia išpažinti labai stipriais žodžiais, išpažinti savo atsižadėjimą vienu ar kitų blogų dalykų. Ir išpažinsime žodžiais, kurie ištarti su tikėjimu gali radikaliai pakeisti žmogaus gyvenimą. Taigi, tuos žodžius, kuriuos dabar kartosime visi garsiai, juos kviečiu ištarti, kaip sakiau, su tikėjimu, kad iš tiesų to atsižadame ir iš tiesų Dievo dvasiai leidžiame gyvenime veikti. Štai tada patirsime palaimą, išlaisvinimą, sveikatą ir kitas reikalingas Dievo malonės dovanas. Tad visus kviečiu garsiai paskui mane kartoti atsižadėjimo maldos žodžius. Šaukdamasis viešpaties Jėzaus vardo. Išpažindamas jį kaip savo gyvenimo viešpatį. Atsižadu iš puikimo dvasios. Atsižadu nemaldingumo dvasios. Atsižadu savęs aukštinimo dvasios.
Atsižadu savęs aukštinimo dvasios.
Atsižadu pykčio dvasios.
Atsižadu pykčio dvasios.
Atsižadu pavydo dvasios.
Atsižadu pavydo dvasios.
Atsižadu neklusnumo dvasios.
Atsižadu neklusnumo dvasios.
Atsižadu ištvirkimo dvasios.
Atsižadu ištvirkimo dvasios.
Atsižadu neištikimybės dvasios.
Atsižadu neištikimybės dvasios.
Atsižadu godumo dvasios.
Atsižadu godumo dvasios.
Atsižadu melo dvasios.
Atsižadu melo dvasios.
Atsižadu tinginystės dvasios.
Atsižadu tinginystės dvasios.
Atsižadu alkoholizmo dvasios.
Atsižadu alkoholizmo dvasios.
Atsižadu narkotikų dvasios.
Atsižadu narkotikų dvasios.
Atsižadu apsirijimo dvasios.
Atsižadu apsirijimo dvasios.
Atsižadu ligų dvasios.
Atsižadu ligų dvasios.
Atsižadu mirties dvasios.
Atsižadu mirties dvasios.
Atsižadu vogimo dvasios.
Atsižadu vogimo dvasios.
Atsižadu apkalbų dvasios.
Atsižadu apkalbų dvasios.
Atsižadu keiksmų dvasios.
Atsižadu keiksmų dvasios.
Atsižadu velnio dvasios.
Atsižadu velnio dvasios.
Atsižadu burtų magijos ir okultizmo dvasios.
Atsižadu burtų magijos ir okultizmo dvasios.
Atsižadu visų šėtono darbų.
Atsižadu visų šėtono darbų.
Bei apgaulių mano gyvenime.
Bei apgaulių mano gyvenime.
Nuo šiol meldžiu.
Nuo šiol meldžiu.
Kad mūsų išganytojas Jėzus Kristus.
Kad mūsų išganytojas Jėzus Kristus.
Į mano širdį.
Į mano širdį.
Ir mano artimųjų širdis.
Ir mano artimųjų širdis.
Siūstų šventąją dvasę.
Siūstų šventąją dvasę.
Kurioje te viešpatauja.
Kurioje te viešpatauja.
Gerieji dvasios vaisiai.
Gerieji dvasios vaisiai.
Šventoji dvasė.
Šventoji dvasė.
Apvalyk mano.
Apvalyk mano.
Ir mano artimųjų širdis.
Ir mano artimųjų širdis.
Nuo bet kokios sutepties.
Nuo bet kokios sutepties.
Ir siūs.
Ir siūs.
Ramybės bei taikumo dvasę.
Ramybės bei taikumo dvasę.
meilės bei ištikimybės dvasę.
Meilės bei ištikimybės dvasę.
Blaivumo ir susilaikymo dvasę.
Blaivumo ir susilaikymo dvasę.
Išminties bei tvirtumo dvasę.
Išminties bei tvirtumo dvasę.
Pasitikėjimo tavimi Dieve dvasę.
Pasitikėjimo tavimi Dieve dvasę.
Maldingumo dvasę.
Maldingumo dvasę.
Dosnumo bei troškimo turimų gėrių dalintis dvasę.
Dosnumo bei troškimo turimų gėrių dalintis dvasę.
Tiesos sakymo dvasę.
Tiesos sakymo dvasę.
Nuolankumo dvasę.
Nuolankumo dvasę.
Darbštumo dvasę.
Darbštumo dvasę.
Sveikatos dvasę.
Sveikatos dvasę.
Teisingo kalbėjimo dvasę.
Teisingo kalbėjimo dvasę.
Padėk viešpatie.
Padėk viešpatie.
Nuo šiol gyventi tavo palaiminimas.
Nuo šiol gyventi tavo palaiminimas.
Ir visuomet pasikliauti.
Ir visuomet pasikliauti.
Tavo gailestingumu.
Tavo gailestingumu.
Amen.
Amen.
Taigi, broliai, sesės, išpažinome šią maldą. Tikiu, kad daugelis jūsų sugebėjote atsisakyti įvairaus įvardinto blogio, o taipogi priimti dvasios dovanas, tas pozityviasias dovanas, kurias taip pat paminėjome bei išpažinome. Labai dažnai mes savo gyvenime remiamės kitais žmonėmis. Tai nėra blogai, mes ir esame vieni kitiems skirti, kad vieni kitiems padėtume. Tačiau ant žmonių neturime pastatyti savo tikėjimo. Ir kuo labiau išmoksime nuolankumo, kuo labiau išmoksime paprastumo, tuo galingiau mums atsiskleis Dievo darbai. Ir čia noriu priminti vieną pavyzdį iš šventųjų gyvenimo. Ir tie pavyzdžiai mus te pamoko, kaip būti nuolankiems, kaip leisti savyje Dievo maloniai veikti, kad tie malonės vaisiai mumyse apsireikštų. Taigi noriu paskaityti trumpą ištrauką apie gyvenimą, apie šventosios Izidoros gyvenimą. Izidora atstovauja kvailumo vardan Kristaus istorijoje. Ji buvo vienuolė. Gyveno Tibenesio moterų vienuolyne ant Nilo kranto aukštutinėme Egipte. Laikoma nepilno proto moterimi. Niekinama kitų vienuolių, kurios net nenorėjo valgyti vienoje patalpoje su ja. Ji vienuolyno virtuvėje dirbo pačius sunkiausius ir bjauriausius darbus. Kaip pasakoja hagiografas, ji valė visokį purvą ir nešvarumus visame vienuolyne. Ji niekada nesilsėjo, nuolat marino savo kūną, maitinosi trupiniais, kuriuos rinkdavo iš pastalių, gėrė vandenį, kuriuo plovė indus. Stumdoma, niekinama, mušama ir šmeižiama, ji viską iškęsdavo nuolankiai tylėdama, pratindamasi prie išmintingos viešpaties kryžiaus kvailybės. Ji niekada su niekuo nesikalbėdavo. Taigi reikėjo stebuklo, kad išaiškėtų jos nuo pasaulio slepiama šventumas. Šventasis senolis Peterų menas, garsėjęs didžiu dievų baimingumu ir askeze, kartą išvydo regėjimą, kuriame angelas jam paskelbė, jog šiame vienuolyne gyvenas už jį pamaldesnis žmogus ir jog jis pažinsęs šį žmogų iš karūnos ant galvos. Senolis iškeliavo į šį vienuolyną, ir visos vienuoliai susirinko jo pasitikti. Kadangi nei viena jų netitiko angelo pasakojimo, senolis užsispyręs tvirtino, jog vienuolyne būtinai turi būti dar kas nors. Vienuolės atsakė, jog yra dar viena nepilno proto virtuvėje. Senolis liepė ją atvesti ir ant jos galvos pamatęs paprastą skarelę, tuo tarpu visos kitos vienuolės nešiojo gobtuvus, puolė prieš ją veidų į žemę sakydamas, palaimink mane, motina mano. Visos vienuolės puolė jo kelti nuo žemės ir sakė, tėve, nedaryk savo gėdos, tai beprotė. Senolis visoms atsakė, tai jūs beprotės, o ji ir mano, ir visų jūsų motina. Meldžiuosi, kad būčiau jos vertas teismo dieną. Išgirdusios šiuos žodžius, moterys puolė jam po kojomis, išpažindamos visokias nuodėmes. Viena pylusi ant jos pamazgas, kita mušusi ją kumščiu, trečia tepusi jai nosį garstyčiomis ir visos iki vienos nupasakojo visokius savo prasikaltimus. Piterumenas kartu su Izidora pasimeldęs už jų nuodėmių atleidimą iškeliavo iš vienuolyno. Tuo tarpu Izidora, negalėdama pakęsti šlovės ir vienuolių imtos jai rodyti perdėtos pagarbos, slapčiomis paliko vienuolyną. Kur ji nuėjo, kur prisiglaudė ir kur mirė, nežino niekas. Tačiau jos šventumo darbai ir užtarimas pas Dievą iki šių dienų yra žinomas visame ypatingai rytų bažnyčios krikščionių pasaulyje. Taigi, kaip girdėjome iš šios istorijos, jungdami ją su mūsų pradėta tema apie mirimą sau, matome, kad ten, kur yra žmonių panieka, ten gimsta iš Dievo kylantis išaukštinimas. Todėl niekada neturime nusigasti, pasimesti ir nuleisti rankas patirdami kitų žmonių panieką, nesupratimą, nedėkingumą, nepriėmimą. Priešingai, ten yra galimybė apsireikšti viešpatie šlovei. Kad išsaugotume Dievo pergalę mūsų gyvenime, kad patirtume išlaisvinimą, išgydymą ir Dievo globą bei visus kitus gerus dalykus, kurių mums reikia, atsiminkime keletą svarbių principų. Tuos principus noriu jums šiandieną priminti. Pirmasis. Reguliariai eikime iš pažinties. Tiesa, ne visi žmonės gali tai padaryti. Yra žmonių, kurie dėl objektyvių kliūčių negali prieiti iš pažinties. Tačiau ir jiems yra viltis. Tie, kurie negali prieiti, ten nenusimena. Širdyje apgailėdami nuodėmes patirs Dievo gailestingumą. Be abejo, kas galėdamas neina, tas sunkiai nusideda. Bet kas negali eiti, tas yra kviečiamas ateiti prie Dievo gailestingumo, melstis ir priimti jį. Todėl bet kokia žmogaus būsena visada ji leidžia žmogui būti ryšyje su mūsų viešpačiu, išlaikyti ramybę. Ir nuo piktojo puolimo, ir nuo bet kokio blogio visuomet ryšį su Dievu, ramybė širdyje, yra Dievo gailestingumo ir palaiminimo garantas. Antras dalykas. Visada stenkimės priimti šventąją komuniją, suvokdami, kad priimame patį Dievą. Dievą sukūrusį visatą, Dievą pranokstantį mūsų įsivaizdavimus, begalinį Dievą. Ir kokia didžiulė tai yra laimė. Kokia begalinė malonė, vien mintis apie tai, kad priimame Kristų komunijoje, kaip visatos viešpatį ir valdovą, turi mus išlaisvinti ir išgydyti. Ir vėlgi paguodo žodis tiems, kurie negali priimti komunijos dėl objektyvių priežasčių. Jie gali komuniją priimti dvasiškai, priimti dvasinę komuniją, prašydami savo žodžiais, kad Dievas ateitų jų širdis ir tose širdyse apsigyventų. Ir Dievas tikrai tai padarys, nes jo gailestingumas, visada atsiminkime, didesnis už žmogaus ribotumą, už žmogaus nuodėmę, už žmogaus netobulumą ir už visą tai, ką žmogus yra vienai par kitaip sukūręs savo ar kitiems, kad Dievą nuo savęs ar kitų atitolintų. Dievas visada yra daug arčiau. Trečias dalykas. Pagal išgales raginu jūs dalyvauti mūsų bendruomenėje vykstančiose sekmadienių pamaldose, pakviečiant kartu dar ir kitus žmones. Kodėl? Todėl, kad už jūs būtų meldžiamasi. Todėl, kad patirtumėte Dievo išlaisvinimą. Patirtumėte čia esantį šventosios dvasios veikimą, kuris nepriklauso nei nuo manęs, nei nuo dar ko nors, bet tiesiog pati Dievo malonė laimina šią misiją, šį darbą ir šioje vietoje daugeliui nepriklausomai pabrėžiu nuo mūsų čia esančių atliekamos tarnystės ir nuo mūsų nevertumo leidžia patirti gailestingumo malonės. Todėl, kaip sakiau, pagal galimybės lankydamiesi, jūs kiekvieną sekmadienį turite progą gauti palaiminimą su rankų uždėjimu, turite progą išgyventi šventos dvasios artumą ir kitas reikalingas Dievo malonės, apie kurias kiekvieną kartą taip gausiai liūdijate ir pasakojate. Kadangi važinėjate pas mus, ir jau kaip kurie daug metų važinėjate, kurie ilgiau važinėjate, prie mūsų prisirišote, o mes prie jūsų. Todėl ir toliau išlaikykime šitą mūsų draugystę. Ir visus, kurie ir pradeda atvažiuoti, raginu, tapkite mūsų bendruomenės rėmėjais, mylinčiais šią vienuoliją. Padėkite ir maldomis, ir aukomis. Ir savo dešimtinėmis, visokeriopą savo paramą, kokią jūs galite suteikti. Tuo žodžiu sakau ir ateities žmonėms, kad nemanytumėte, jog pats asmeniškai noriu pasipelnyti. Tai kalbu labai tolimos ateities žmonėms. Ir prašau jūs, kai manęs jau nebebus, ypatingai rūpinkitės šią vienuolyje. Bei padėkite jai atlikti jos misiją. Taip kaip aš jau trečią dešimtmetį jums patarnauju, taip jūs kada nors po mano iškeliavimo neapleiskite šios vietos, bet iš kartos į kartą ją globokite, remkite, mylėkite ir lankykite. Ir Dievo malonė visada čia bus. Visuomet jūs čia ją rasite. Nesvarbu, kurie žmonės čia gyvens vienuolyne. Svarbu, kad būtų tęsiama šita misija. Ir jeigu šis vienuolynas čia bus, šventosios dvasios patepimas, jos jėga ir malonė čia taip pat bus. Ir ją ras jūsų vaikai, jūsų anūkai, jūsų proanūkiai. Noriu, kad įsidėmėtumėte ateičiai vieną dalyką, kurį Viešpats leido man suprasti jau seniai ir ne vieną kartą įvairiais būdais labai asmeniškai yra patvirtinęs ir kalbėjęs savo dvasioje į mano širdį apie mano paties būsimą tarnystę amžinybėje. Pažadu visiems, po mano iškeliavimo į tėvo namus galėsiu ir norėsiu jums padėti su nepalyginamai didesne malonės dovana. Visuomet stengsiuosi užtarti jūs prieš Viešpatį ir išmelsti jums gausių malonių. Ypač tiems, kurie lankys ir padės išlaikyti šią vietą, šią vienuoliją, bei jos atliekamą misiją. Kitas dalykas. Priimkite mūsų vienuolijos brolių patarnavimą, Ypač tų, kurie meldžiasi ir ateityje melsis už jų sekmadieniais užtarimo malda su rankų uždėjimu. Šiuos įgaliojimus suteikiau jiems viešpaties dvasios paskatintas ir dėkoju Dievui už juose esantį ir ateityje, tiek juose, tiek kituose broliuose būsiantį šventosios dvasios patepimą. Ypatingu laiminimu bei užtarimu, tiek būdamas tarp jūsų, tiek kada nors išėjęs į tėvo namus, lydėsiu kiekvieną, kas ateis į šią vienuoliją pasišvesti kaip brolis. Prašysiu viešpatį, kad toks jaunuolio pasiaukojimas teiktų džiaugsmą jo širdžiai, bei siūstų Dievo palaimą jo namiškiams bei artimiesiems, ir kad Dievo palaiminimas dėl vieno ištikimojo pasišventimo šioje vienuolijoje jo artimųjų gyvenime perėtų iš kartos į kartą. Visus, kurie melsis prašydami pašaukimų į mūsų vienuoliją, o taip pat padrasins jaunuolius pasišventimui, taip pat lydėsiu savo maldą tiek čia, tiek amžinybėje. Baigdamas noriu pacituoti garbingo rytų tėvų ir šventojo Simono žodžius, kuriuose slypi Dievo palaiminimų raktas. Tuo žodžius atsimindami mes galime atrasti žmogiškosios laimės formulę. Šventasis Simeonas per vieną savo bičiulį kalbą ir kiekvienam mūsų laikų žmogui primena. Maldauju tavęs, neniekink, kaip kartais nutikdavo, ne vieno žmogaus sielos, ypač vienuolio ar vargetos. Juk meilė žino, jog tarp skurdžių, o ypač tarp aklųjų, esama žmonių, tarsi saulė švytinčių savo nuolankumu ir kančia. Tikrai labai gražūs ir prasmingi žodžiai. Mes nežinome kitą kartą, kur slepiasi Kristus. Ir net pažįstame jo šalia esančiame žmoguje. Arba nenorime jo atpažinti. Kai tuo tarpu atsakymas yra visai šalia. Reikia tik apsidairyti. Reikia tik parodyti savo širdies atvirumą ir gailestingumą. Taigi ir Dievas šią vietą, kurioje dabar jūs esate, pasirinko, kad sugėdintų pasaulio didžiūnus. Ir iš mūsų, pačių silpniausių, kokie mes bebūtume netobuli, Dievas kuria savo karalystę. Kas kart čia lankydamiesi, jei tik norėsite, vis labiau ir aiškiau pamatysite viešpatie šlovę, bei jo stebuklingus darbus. Nėra, ačiū Dievui, ne vieno karto, kad bent vienas žmogus nebūtų patyręs Dievo gailestingumo bet kurį sekmadienį. O tokių yra ne vienas. Ir Dievo šlovė čia nuolat apsireiškia. Dėkojame Dievui už tai. Ir jūs pavesdamas Dievo globai bei gailestingumui, dabar melsiuosi, prašydamas, kad išlaisvintų nuo bet kokio piktojo puolimų, nuo bet kokių blogio pasiekmių, kad suteiktų visą reikalingą apsaugą ir padėtų jūsų gyvenimo varguose. Kada patiriate suspaudimus, ligas, piktojo gundimus, ne visada užtenka vien tik tai paprasto žmogiškojo potencialo. Reikia ir bažnyčios užtarimo. Reikia ir bažnyčios maldos, kurią šiandieną jums ir atskaitysiu, melsiuosi dėl jūsų, įdant tai, kas ten parašyta, išsipildytų ir Dievo šlovę visų savo kūnų, sielą ir dvasę pajustumėte, visą savo esybę Dievo šlovę įvertintumėte ir su ja nuolat gyventumėte. Taigi skaitysiu maldą, išlaisvinimo maldą. Kviečiu jūs visus susitelkti ramiai ir savo širdies akimis žvelgti į mūsų išganytoją Jėzų Kristų. Atsaką į mūsų problemas, rūpesčius ir negandas. Te padeda mums Viešpats. Viešpats su jumis. Melskimės. Šaukdamasis brangiausio išganytojo kraujo galius ir apsaugos sau, visiems čia esantiems, visiems su mumis susijusiems žmonėms, mūsų šeimoms ir visai apylinkiai, vardan Jėzaus Kristaus, mūsų išganytojo ir Viešpaties, užtariant nekalčiausiai Marijai Dievo motinai, šventajam arkangelui Mykolui, šventiesiems Petrui ir Pauliui, visiems šventiesiems, remdamasi savo kunigo tarnystės gale, išlaisvinu jūs nuo bet kokios valdžios Viešpaties Jėzaus jaunų teistų ir pasmerktų piktųjų dvasių, kurios jūs kaip nors neramina ar pančioje. Jėzaus vardo gale tebūna jumyse visiškai sunaikinti visokie galimi spiritizmo, okultizmo, burtų, kerų, užkalbėjimų, piktą palinkėjimų, satanizmo ir bet kokio blogio padariniai. Viešpaties Jėzaus meilės be jo atperkančiosios kančios gale tebūnė sunaikinta bet kokia užkeikimų, magijos formulių, okultizmo, prakeikimo, kerėjimų, visokio raganavimo, ligų bei priklausomybių gale. Tegul kiekviena dvasia, norinti pakenkti Jėzaus išganimo reikalui, bus pajungta Dievo galiai, idant Viešpats Jėzus ją valdytų pagal savo valią. Tegul visi okultizmo pančiai, visi blogio pančiai, saistantys jūsų bet kokiu jums piktą linkinčių žmogumi, su protėviais, su kokiu nors burtininku, mediumu, okultistu, satanistu, ar su kokiu nors užkerėtų daiktų, kerų, burtų, satanizmo, okultizmo, demoniškomis knygomis ir žurnalais, demoniška muzika bei stabais, bus nutraukti ir visiems laikams sunaikinti, vardan išvaduotojo Jėzaus Kristaus, jo šventosios dvasios gale. Šventoji dvasia te ateina įvesti jumyse Viešpaties Jėzaus viešpatavimą ir te padaro, kad užsimegstų jumyse ramybės, džiaugsmo ir meilės vaisiai, vardan Viešpaties Jėzaus Kristaus. Amen.